Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أناكم sekalian para santri di Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa. Masih membahas sekitar sholat. Di dalam sholat terkandung banyak nilai-nilai yang sangat-sangat agung dan dampak baik yang sangat besar. Di antaranya adalah salat itu adalah zikrullah. Salat itu ingat kepada Allah. Orang yang salat berdiri di hadapan Allah, tak ada perantara antara dia dengan Allah. Maka orang yang sholat akan merasakan, pertama, dia sangat dekat dengan Allah. Kedua, dia merasa sedang bersama dengan Allah. Ketiga, dia merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Tidak hanya diawasi gerak lahirnya, tapi juga isi hatinya. Apa yang kita pikirkan di dalam sholat, Allah lihat, Allah tahu, Allah mengawasi. Karena itulah maka seluruh perasaannya, hatinya merasakan keamanan, ketenangan, keyakinan. Lalu dia akan menghayati setiap apa yang keluar dari mulutnya. Hatinya menghayati kata demi kata dari apa yang diucapkan oleh mulutnya. Maka didapatilah kekhusyuan ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika melaksanakan apapun dari gerakan sholat, dan ketika membaca apapun dari zikir-zikir sholat. Orang seperti ini bahagia di dunia, dipastikan bahagia di akhirat. Allah menyatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka setiap sholat bagi seorang muslim adalah momen atau saat ketika orang tersebut mengalami ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang tak terkira. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Waju'ila qurratu aini fis shalah." Telah dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam salat. Kepada Bilal, Nabi menyatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, kita merasakan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dengan sholat. Maka kalau dia merasakan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman di dalam sholat, dipastikan dia akan ketagihan dengan sholat. Karena itu dia tidak akan mencukupkan diri dengan yang fardu saja, tapi pasti akan diikuti oleh yang sunnah-sunnahnya. Dan dia tidak akan terhalang dari sholat saat sholat, waktu sholat tiba, dimanapun dia berada. Gak ada masjid, gak ada ruangan, gak ada rumah, gak ada air untuk berwudu, saatnya sholat, dia pasti sholat, walaupun di atas tanah. Walaupun tak ada air untuk berwudu, ada gantinya, yaitu tayamum. Makanya sholat boleh di mana saja, tidak harus di masjid di saat jauh dari masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa aynama rajulin min ummati adrakat shalah falyusalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diberikan 6 keutamaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Salah satu di antara keutamaannya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat berwudu." Jadi dimanapun boleh sholat, di atas tanah sekalipun, asal dipastikan di atas tanah itu tak ada najis. Adapun kotor oleh tanah, enggak apa-apa, enggak masalah. Tanah suci, boleh sujud di atas tanah. Dan boleh tanah yang kotor tadi dipakai alat bersuci dengan dengan cara apa? Tayamum, di saat tak ada air. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakat shalah falyusalli. Maka kalau ada seorang dari umatku di mana saja lalu datang waktu sholat, maka hendaklah dia sholat di sana. Wal ardu kulluha makanu ibadah. Bumi ini, tanah ini seluruhnya merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena dia selalu memperbanyak sholat, maka dia akan sering zikir atau ingatnya kepada Allah. Karena tidak hanya fardu, sunnah juga. Sholat fardunya sedikit, cuma 5 kali dalam sehari semalam. Tapi sholat sunatnya ada rawatibnya, qobla dan ba'danya. Ada duha, nanti seusai kita ngaji matahari terbit, 15 menit setelah terbit kira-kira kita sholat syuruk, kita duha. Maka di dalam kehidupannya seorang muslim banyak ingat kepada Allah karena banyak berdiri di hadapan Allah dalam bentuk sholat. Ketika ada seorang sahabat selalu mempersiapkan keperluan-keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wudu, diambilkan air untuk berwudu. Beliau membawa barang, diangkatkan barangnya. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh orang ini. Sampai oleh Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Sal, minta kamu." Disuruh minta apa saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai upah atas kebaikan. Tapi orang itu menyatakan, la syaya, enggak ada apa-apa. Tidak mau minta apa-apa. Tidak mau upah, tidak mau buruh, tidak mau bayaran dari semua yang dia lakukan. Tapi dan Nabi mah bager. Dipaksa, pokoknya minta, minta apa saja. Ketika orang itu melihat Nabi memaksa dia untuk meminta, akhirnya meminta. Tapi mintanya bukan minta dunia, bukan minta uang, makanan, apalagi jabatan. Tapi apa dia bilang? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta saya nanti bisa mendampingi engkau di surga. Tuh, tetap saya minta akhirat. Saking ikhlasnya. Saking dia itu menginginkan kebahagiaan akhirat dengan semua yang dilakukannya. Apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka tolong bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Kalau engkau ingin mendampingi aku di surga, perbanyak sujud. Makna perbanyak sujud, perbanyak sholat. Makanya oleh para ulama, hadis ini dibahas di dalam bab sholatun nawafil, sholat sunnah. Itu yang ditekankan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang bahas masalah fikih sejak mulai bersuci, sholat, sampai haji. Ada bab-bab sholatun nawafil. Di antaranya ketika menjelaskan keutamaan sholat nawafil, nawafil itu sholat sunnat. Dikutip hadis ini, yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Kenapa? Karena sujud adalah gerakan yang paling inti di dalam sholat. Karena itulah maka kadang-kadang sholat itu diungkapkan dalam bentuk sujud, dalam dengan kata sujud. Perbanyak sujud maksudnya perbanyak sholat. Wasjudu ma'as-sajidin. Sujudlah kalian bersama orang-orang. Sujud maknanya lakukan sholat secara berjamaah di masjid. Terus yang kedua yang dimaksud memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat sunat. Karena sholat fardu mah gak bisa diperbanyak. Sholat fardu mah gak boleh ditambah-tambah. 17 rakaat asa kurang, tambah jadi 20 rakaat. Gak boleh. Dalam satu rakaat berapa kali kita sujud? Ini pertanyaan jawab. Dalam satu rakaat berapa kali kita sujud? 2. Jadi kalau 17 rakaat dalam sehari semalam minimal dalam sholat fardu berapa kali kita sujud? 34 kali kita sujud. Sudah enggak boleh ditambah. Dikurang mungkin. Yaitu ketika kita safar sholat dikosor ya. Baru kurang. Tapi ditambah enggak boleh. Nah perbanyak sujud maknanya perbanyak sholat sunnah. Jadi karena seorang muslim hidupnya dibarengi dengan banyak sholat. Dan sholat salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah zikir. Maka zikir ini terbawa-bawa sampai keluar sholat. Sampai di luar sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri juga atuh. langsung zikir istighfar, 3 kali langsung zikir, doa, baru sholat sunat. Di luar sholat, zikir juga banyak. Keluar masjid, ada zikir. Angin bertiup, ada zikir. Derhujan, ada zikir. Berdag, ada petir menyambar, ada zikir. Masuk ke rumah, ada zikir. Ke WC, keluar WC, ada zikir. Mau minum, mau makan, ada zikir. Mau tidur, ada zikir. Jadi kehidupan seorang muslim tidak pernah terlepas dari zikir selama hidupnya. Orang yang sholatnya seperti itu tak akan mungkin diabaikan, disibukkan oleh dunia sehingga lalai dari zikir, tidak. Karena aktivitas duniawinya pun tetap disertai dengan zikir. Mau ke pasar, naik kendaraan, ada zikirnya, ada doanya. Masuk ke pasar, ada zikirnya. Pulang ke rumah, masuk ke rumah, ada zikirnya. Melihat ada musibah, anak jatuh, ada zikirnya. Jadi semua yang dilihat, dialami, dilakukan, ada zikirnya. Allah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di dalam masjid itu ada beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual beli, dari zikrullah, tetap zikir. Dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat. Mereka tetap sholat, tetap zakat, tetap berzikir. Kenapa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Karena mereka takut terhadap suatu hari yang di hari itu hati dan pandangan terbalik, terbelalak. Hari apa? Hari akhirat, dihisab seluruh amal yang kita lakukan. Kalau amal yang kita lakukan lebih banyak kebaikan, coba tadi, semua amalan disertai dengan zikir. Sehingga semua amal yang tadinya hukumnya mubah, karena disertai dengan zikir, berubah menjadi ibadah. Ada 3 yang bisa merubah amalan mubah menjadi ibadah. Mubah itu contohnya makan, minum, tidur, dan seterusnya. Itu mubah. Arti mubah dilaksanakan dapat, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tidak dilaksanakan, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Itu mubah. Makan. Makan kita enggak dapat pahala, tidak dosa. Tidak makan juga enggak dapat pahala, enggak dosa. Tidur. Minum, berbicara, berjalan, dan seterusnya. Tapi ketika amalan mudah ini disertai dengan 3 hal, berubah jadi ibadah. Apa 3 hal itu? Pertama, niat yang baik. Kenapa kita makan? Niatkan. Makan ini agar kita sehat, kuat, kesehatan dan kekuatan ini untuk menopang ibadah. Dan nah, kalau kita sakit lemah mah ibadahnya enggak akan maksimal. Loyo sakit umpamanya, leles, letoy, lesu, enggak akan mampu dia umpamanya malam bangun tahajud. Baca Al-Qur'an lama-lama, saum sunnah, enggak akan mampu dia. Karena itulah kesehatan, kekuatan fisik perlu. Untuk itulah saya makan, agar sehat, olahraga, mubah. Tapi diniatkan agar fisik kuat sehingga peredaran darah lancar. Kalau peredaran darah lancar, gak mudah ngantuk. Nanti belajar kuat berjam-jam, menghafal kuat berjam-jam, sholat kuat berjam-jam, sholat tahajud umpamanya, saum kuat walaupun setiap hari, karena sehat badannya. Ya, nah, untuk itulah kita meniatkan makan. Ini pertama, makan, tidur, olahraga yang hukum asalnya mubah diniatkan untuk meraih kesehatan, kekuatan untuk menopang ibadah. Kedua, ada doa, ada zikir di setiap kegiatan harian kita. Kita mau tidur, ada zikir. Kita bangun tidur, ada zikir. Kita masuk WC, keluar WC, ada zikir. Kita keluar rumah, ada zikir. Kita pakai baju, melepaskan baju, ada zikirnya. Semuanya ada zikirnya. Maka ketika kita berzikir sebelum dan setelah melakukan kegiatan, itu ibadah. Ketika mau makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Kata Nabi SAW, siapa orang yang makan, selesai makan baca doa tadi, wufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya. Makan aja menghapus dosa. Asal tadi, pertama niat, yang kedua disertai zikir. Ketika mau tidur, zikir dulu. Pahala. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pahala. Dari ibadah. Ketiga, menerapkan adab-adab sunnah Nabi. Ketika makan ada adab-adab sunnah. Pakai tangan kanan. Bismillah dulu, ambil yang dekat dulu, kan gitu ya? Tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Ketika mau tidur ada adab-adab sunnah, ketika bangun tidur ada adab-adab sunnah, ketika memakai baju ada adab-adab sunnah. Ya, ada zikir pakai baju, baju baru, baju lama, beda zikirnya. Terus dahulukan bagian yang mana dulu? Yang kanan. Kalau mau pakai baju, yang kanan dulu. Masukkan tangan kanan, baru tangan kiri. Jangan terbalik. Pakai celana, yang kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, dahulukan yang kanan. Kalau mau bukanya, baru yang kiri. Buka sendal kiri dulu. Buka sepatu, buka kaos kaki kiri dulu. Buka baju kiri dulu. Buka celana kiri dulu. Itu sunnah. Seperti sepele. Tapi kalau kita melaksanakannya dapat pahala. Sehingga pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, sendal, sepatu yang tadinya mubah berubah jadi ibadah. Karena ada sunnah Nabi yang diterapkan. Ketika masuk ke WC, adabnya kaki mana dulu? Kiri dulu. Keluar? Kanan dulu. Masuk masjid, mana dulu? Kanan dulu. Keluarnya? Akhir. Perhatikan langkah kalian ketika masuk dan keluar masjid. Pahala itu teh. Jadi aktivitas harian kita merupakan media penerapan sunnah Nabi SAW. Itulah salah satu hikmah kenapa nabi yang diutus oleh Allah itu dari kalangan manusia seperti kita, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, supaya apa yang dilakukan oleh nabi juga bisa dilakukan oleh kita. Supaya apa yang sehari-hari dilakukan oleh nabi adalah juga kegiatan rutin keseharian kita. Jadi aja semua kegiatan itu merupakan penerapan sunnah nabi. Kita tidur, nabi juga tidur. Kita makan, nabi juga makan. Kita ke WC, nabi juga ke WC. Kita ke pasar, nabi juga ke pasar. Jadi semua ada tuntunannya, ada contohnya, ada sunnahnya. Maka berubahlah amalan yang tadinya mubah menjadi ibadah karena tiga hal tadi. Apa tiga hal teh? Yang pertama apa? Niat yang baik. Kedua apa? Disertai dengan zikirnya atau doanya. Dan yang ketiga apa? Mencontoh sunnah nabi dalam kegiatan. Berubah tuh jadi ibadah. Maka ada catatan ketika kita mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, pakai baju, pakai celana, pakai pakaian atau melepaskannya, masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, ketika masuk keluar pasar, ketika hujan, ada catatannya dalam amal baik kita tuh. Oh, dipenuhi oleh zikir, dipenuhi oleh ibadah, dipenuhi oleh kebaikan. Nah, inilah konsep hidup seorang muslim. Makanya prinsip seorang muslim adalah hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kita ini semuanya adalah ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, keluar masuk WC kita adalah ibadah, keluar masuk rumah, keluar masuk pasar, semuanya ibadah karena tiga hal tadi, ya. Jadi zikir adalah ruh dari semua aktivitas kita, termasuk apalagi sholat, ya. Makanya Allah menyatakan wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan olehmu sholat untuk berzikir kepadaku. Ini nilai pertama yang sangat agung yang terkandung di dalam sholat adalah zikir. Sampai ke bawa-bawa di luar sholat. Di luar sholat juga kita tak pernah lepas dari zikir. Kedua, akibat dari sholat yang benar tadi. Di dalam sholat kita ingat terus kepada Allah. Sampai ke bawa-bawa di luar sholat. Di dalam sholat kita dekat dengan Allah, merasa dekat. Di dalam sholat kita merasa bersama dengan Allah. Di dalam sholat kita merasa diawasi oleh Allah. Itu terus semuanya terbawa sampai di luar sholat. Di luar sholat juga kita zikir. Di luar sholat kita juga tetap merasa bersama dengan Allah. Di luar sholat juga kita merasa tetap diawasi oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya seusai sholat dia gak berani melakukan keburukan, dosa, maksiat. Sebab tetap merasa bersama Allah, dekat dengan Allah, diawasi, dilihat oleh Allah. Jadi dia tidak mungkin berlaku keji dan mungkar. Dan ini efek dari sholat. Sholat yang benar tadi. Allah menyatakan, wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu Al-Quran, surah Al-Ankabut 45. Dirikan sholat olehmu, karena sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah sholat, asal sholatnya benar, kalian gak akan mungkin berbuat keji dan mungkar di luar sholatnya. Karena efek dari sholat ke bawa-bawa sampai ke luar sholat. Di luar sholat pun merasa diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah, merasa tetap bersama Allah, tetap kita menyebut nama Allah gitu ya. Maka tak akan mungkin berani melanggar larangan Allah. Gak akan mungkin berbuat keji dan mungkar. Asal sholatnya tadi kayak begitu. Inilah rahasianya kenapa orang sholat tapi setelah sholat tetap berbuat jahat. Tetap menyakiti hati orang. Tetap melanggar apa yang dilarang. Tetap mengabaikan apa yang diperintahkan. Karena apa? Selama sholatnya tidak ada penghayatan. Fikirannya, hatinya tidak ikut sholat. Di dalam sholatnya tidak merasa diawasi oleh Allah. Di dalam sholatnya tidak merasa dekat dengan Allah. Tidak merasa bersama Allah. Tidak zikir dengan hati dan fikiran. Zikirnya hanya sebatas lisan. Ada enggak orang sholat, fikirannya ikut ingat urusan dunia? Ada? Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Rata-rata semua begitunya. Jadi yang sholat itu hanya badannya. Badannya berdiri, sedekap, ruku, itidal, sujud. Hatinya? Pikirannya ikut sholat enggak? Hatinya, pikirannya menghayati apa yang dibaca enggak? Enggak, rata-rata ngelamun. Rata-rata ingat ke pekerjaan, ingat ke hutang, ingat ke untung rugi kalau dia dagang, ingat ke urusan-urusan dunia. Ada yang begitu? Banyak. Bukan banyak, tapi apa? Semua rata-rata ya. Tidak khusyuk. Dan khusyuk inilah yang kata Abu Darda, hal yang pertama kali dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari agama ini, dari kehidupan manusia. Allah dicabut sehingga engkau tak mendapati satupun orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda ini sudah jadi kenyataan belum? Sudah kayaknya ya, sudah beratus-ratus tahun yang lalu mungkin sudah terbukti, gak ada satupun orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini yang harus kita kembalikan. Makanya ketika berperilaku di luar sholat tetap keji dan mungkar. Karena apa? Sholatnya gak benar. Apa akibatnya? Kalau seusai sholat dia tetap keji dan mungkar, itu tanda sholatnya ditolak. Ada sebuah asar. Sebagian ulama menyatakan ini marfu'. Sebagian ulama lagi menyatakan ini mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mauquf ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi ada riwayat yang marfu'. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi sanadnya mursal. Dari Hasan, dari Ibnu Abbas. Dikatakan, man lam yantahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, fala sholatalah. Siapa orang yang sholatnya tidak menjauhkan dia dari keji dan munkar, maka tak ada sholat baginya. Sholatnya enggak diterima. Dalam asar yang lain, malam tantahu salatu an fasa'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dari Allah, kecuali tambah jauh, bukan tambah dekat. Dan itu termasuk sholatnya orang-orang munafik yang Allah terus yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Lihat Al-Quran surah An-Nisa mulai 142, 143 Allah menyatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik bermaksud hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka dengan azab. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya itu malas. Apa maksudnya? Maksudnya sholat sendirian di rumahnya malas. Tapi ketika sholat bersama-sama orang di masjid, semangat. Kenapa? Yura'unan nas. Karena mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalil, dan mereka tidak zikir, tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya, kecuali sedikit. Dalam sholat kadang-kadang ingat, ini lagi sholat, ingat. Zikir kepada Allah, ada penghayatan terhadap apa yang dibaca. Tapi sedikit. Mungkin 10%, 20% dari sholatnya ada zikirnya, ada khusunya, ada ingatnya. Tapi 80%, 90%-nya lalai, sahun, ingat kepada urusan dunia. Jadi itulah sholat orang-orang munafik. Makanya di luar sholat si munafik ini nyebelin kelakuannya. Tetap berbuat keji dan mungkar. Inilah nilai agung kedua dari sholat, yaitu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akhlaknya akan baik. Sholat yang baik melahirkan akhlak yang baik. Sholat yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan melahirkan perilaku yang terpuji. Dan inilah nilai agung yang kedua dalam sholat. Yang pertama zikir, yang keduanya adalah kemuliaan akhlak. Nah, sudah dua aja dulu. Nanti poin-poin berikutnya akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama anak Hisham dari Haji Gafur.
Insan?
Hisham.
Hisham, dari Papua.
Dari Haji Gafur. Dan izin bertanya, apa hukumnya mengganti mazhab saat tidak saat sedang sholat?
Mengganti mazhab, kenapa diganti? Barakallahu fiik. Mazhab maknanya adalah kumpulan pendapat seorang ulama yang diikuti. Umpama Imam Syafi'i dalam masalah fiqih memiliki pendapat begini, begini, begini. Kita ikuti persis seperti yang beliau terangkan. Maka disebut kita bermazhab Syafi'i. Kalau umpamanya Imam Malik dalam masalah fiqih begini-begini kita ikuti, maka disebut bermadhab Maliki dan seterusnya. Nah, boleh enggak bermadhab? Ya, bahwa para ulama bermadhab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bermadhab, madhabnya Hambali. Tapi muridnya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir dalam masalah fikih bermadhab Syafi'i. Beda madhab antara guru dan murid enggak masalah. Yang dikenal empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ada enggak selain itu? Banyak. Imam Bukhari punya mazhab sendiri, mazhab Bukhari. Imam Muslim juga begitu. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya mazhab tersendiri. Imam Sufyan bin Uyainah punya mazhab tersendiri. Banyak, tapi yang terkenal sampai sekarang 4. Yaitu Hanafi nisbat kepada Imam Abu Hanifah, Maliki kepada Imam Malik, Syafi'i kepada Imam Syafi'i, Hambali kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, para ulama bermadzhab. Tapi maknanya adalah mengikuti metodologi fiqih yang diterapkan oleh ulama yang diikutinya. Walaupun kadang dalam satu dua pendapat tidak sama dengan imam madhab yang diikutinya, enggak masalah ya. Yang diikuti adalah metodologinya. Nah, sekarang umat seseorang bermadhab Syafi'i, boleh enggak dia berubah untuk menjadi madhab Maliki, Hambali? Pertama, kalau penyebabnya adalah mengikuti dalilnya. Karena semua imam madhab tidak membolehkan mengikuti pendapatnya tanpa mengetahui dalil yang menjadi pegangannya. Imam Syafi'i menyatakan, aku tidak menghalalkan seorang pun mengikuti pendapatku tanpa mengetahui dari mana dalil yang aku ambil dari pendapat itu. Ikuti dalilnya. Nah, ternyata dalam masalah ini dalil yang lebih kuat mazhab Syafi'i diambil. Dalam masalah yang lain yang lebih kuat mazhab Hambali, maka diambil mazhab Hambali. Yang diikutinya dalilnya, maka boleh, bagus. Tapi kalau yang diikutinya itu alasannya karena lebih enteng, lebih mudah, itu namanya talfiq. Maka enggak boleh. Talfiq itu adalah akhdul aqwal mimma yunasibul hawa, mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Kalau dalam masalah ini yang lebih enteng mazhab ini, kalau masalah itu yang lebih mudah mazhab ini, itu enggak boleh talfiq namanya. Contoh, dalam keseharian seseorang mengambil mazhab Syafi'i. Salah satu pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bersentuh dengan perempuan batal wudu, termasuk dengan suami istri. Kalau suami sudah wudu lalu tidak sengaja bertubrukan dengan istri, batal itu wudu lagi, makanya ngambek tuh. Kalau pas sudah wudu bertemu dengan istrinya, malibir satu ke sana satu kesini, awas jangan bersentuhan. Pas tak sengaja bertubrukan di belokan, marah, kamu sih mata kemana gitu, saya sudah wudu jadi harus wudu lagi, kan gitu. Saya lihat sendiri itu, kakek saya rahimahullah di Bogor itu kalau wudu di dalam rumah nggak ada WC, gak ada air. Di kampung sana. Nah, ke WC-nya itu, wudunya itu ke lebak. Lebak itu ada daerah yang lebih rendah, ada pancuran umum, nah di sana wudu. Musim hujan, nah di Bogor mah hampir setiap hari hujan. Curah hujannya tinggi namanya, makanya disebut Bogor itu kota apa? Kota hujan. Terus maghrib, kakek saya wudu. Ya leur, leur itu apa? Licin. Susah agak susah. Wudu. Terus pulang ke rumah. Nenek saya itu mau nyengat cempor. Cempor itu apa? Pelita. Dulu pasti pakai, belum ada listrik. Pakai pelita. Pakai minyak tanah pelita. Jadi dia mau dari kamar, keluar kamar, mau ngambil korek api di dapur. Pas dia mau keluar kamar, kakek saya masuk kamar. Jelek tetabrakan, karena hanya ditutup kamar itu bukan oleh pintu, oleh gording saja. Jegir tetebraka, ngamuk kakek saya. Kamu mata di mana? Saya harus wudu lagi ke sana tuh gitu. Jadi madhab Syafi'i seperti itu. Ketika haji atau umroh, itu kan orang berdesak-desakan ya, laki perempuan. Kadang-kadang dari hotel ke masjid sudah penuh orang bersentuhan dengan perempuan. Apalagi dalam masjidnya. Lebih berdesak-desakan lagi, gak sengaja bersentuh dengan perempuan. Apalagi ketika tawaf, salah satu syarat tawaf kan harus suci itu. Laki perempuan kan bareng di sana. Bersentuhan, batal. Kalau tetap berpegang kepada madhab Syafi'i, gak kelar-kelar tuh tawaf. Balik lagi, makanya kalau wudu harus keluar lagi, jauh, susah. Berdesak-desakan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Selama haji, selama umroh, ganti madhab menjadi Hambali. Menjadi Maliki yang gak batal. Itu mah bukan berdasarkan dalil. Tapi berdasarkan apa? Hawa nafsu, mana yang lebih mudah bagi dia. Itu talfik namanya. Jadi talfik itu mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu, maka tidak boleh yang seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nama anak Kinan dari Cibiru. Saya izin bertanya, apakah ada dalil sahih tentang bacaan hamdan katsiran mubarokan fi setelah bacaan Rabbana wa lakal hamdu?
Adakah dalil yang sahih? Ya, ada. Sumbernya dari siapa? Dari Nabi SAW yang membenarkan zikir yang diucapkan oleh seorang sahabat. Nabi mengajarkan ketika sami Allahu liman hamidah, ucapkan Rabbana walakal hamdu. Kata Rasul SAW, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard, dan seterusnya. Tapi ketika suatu saat sholat, ada sahabat yang membaca sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia membaca yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Beres sholat, ditanya siapa yang membaca itu? Saya ya Rasul, aku melihat sekian ribu malaikat berebut siapa yang pertama kali menuliskannya. Jadi itu ucapan sahabat, tapi oleh Nabi didukung, dibenarkan. Ini sunnah sahabat apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna sunnah adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqrira. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau takrir. Berupa ucapan, ya kalau Nabi berkata begini, 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 berarti itu sunnah Nabi. Disebut sunnah qauliyah. Kalau perbuatan, kata para sahabat, aku melihat Nabi melakukan begini, 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 berarti itu sunnah Nabi. Disebut sunnah fi'liyah. Nah, takririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi membolehkannya, membiarkannya. Itu juga sunnah. Seperti hadis ini, sahabat membaca Rabbana sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di hadapan Nabi. Oleh Nabi dibolehkan, dianggap bagus, itu sunnah Nabi. Namanya sunnah taqririyah, bukan bid'ah. Boleh enggak hadis ini dijadikan dalil? Kita juga boleh ngarang zikir sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna, enggak ada tambahan, enggak ada perubahan sekarang ya. Kalau dulu ketika sahabat mengatakan itu, Islam belum sempurna, masih ada tambahan, masih ada perubahan. Maka ketika ada sahabat yang berdoa hamdan katsiran thayyiban barakan fi, saat itu Islam masih turun, masih ditambah, masih dirubah, maka saat itu boleh karena belum sempurna dan oleh Nabi dibenarkan. Maka itu sunnah Nabi, bukan kebidahan sahabat, bukan. Nah sekarang Islam sudah sempurna, der oleh kita ditambah dengan karangan kita, enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua ucapan dan perbuatan sahabat oleh Nabi dibiarkan, tidak ada yang dilarang keras. Suatu saat Nabi SAW melihat ada seseorang yang memakai cincin dari emas. Oleh Nabi SAW dicabut sambil dibanting sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan api neraka di jarinya. Sampai sahabat itu merasa terpukul. Diam. Sahabat lain kasihan ke dia, lalu berkata, khudh wantafi' bihi, ambil, manfaatkan, jual. Apa kata orang itu? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Nabi SAW. Ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Kenapa sahabat ini mengatakan demikian? Menurut dia itu baik dan benar. Menurut otaknya. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. La taqul masya Allah wa syita. Walakin qul masya Allah wahda. Jangan kamu ngomong begitu. Jangan mengatakan masya Allah wa syita. Jangan. Tapi katakan masya Allah saja. Tanpa syita. Ya boleh menyamakan masyiah Allah dengan masyiah makhluk, termasuk masyiah Nabi. Masyiah itu kehendak. Ya boleh. Cukup masya Allah sudah. Tanpa masya Allah, masya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Atau sumpah demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Hanya demi Allah saja. Jadi ada sahabat yang mengatakan satu perkataan yang menurut dia baik, menurut akalnya baik, ternyata salah, keliru. Jelek, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah sekarang kita nambah-nambah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi dari ijtihad kita sendiri. Padahal Islam sudah sempurna gitu, lalu dianggap baik. Apa yakin kita akan dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak boleh. Al-yauma Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Maknanya enggak boleh lagi ada tambahan. Apalagi perubahan, pengurangan, enggak boleh. Adapun sahabat saat itu menambahkan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, saat itu Islam belum sempurna. Masih ada tambahan, masih ada perubahan ya. Makanya ada seorang sahabat yang melakukan zikir ini oleh Nabi dibenarkan, berarti sunnah Nabi, bukan kebid'ahan sahabat, bukan ya. Jadi tidak boleh kita menambah dengan dalil sahabat tadi. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya sampai sini, nanti kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.